la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu.
Și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Apropierea rapidă a Moldovei de Uniunea Europeană este reacția cea mai bună la criza din Ucraina, crede europarlamentara Monica Macovei.
Trebuie semnat acordul de asociere cât mai repede și mâine și trebuie să facem integrarea în UE iarăși cât mai repede.
Diversificare prin concurență, așa ar putea fi limitată dominația Rusiei pe piața energetică, declară Europei Libere Carlos Pascual, expert al Departamentului de Stat American.
Și ca în fiecare marți rubrica, cu e frică de NATO?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Barack Obama a declarat că Statele Unite și aliaților nu vor renunța în a face presiune asupra Rusiei după anexarea regiunii ucrainene Crimeea. Obama a spus că Statele Unite sunt îngrijorate de concentrarea masivă de trupe ruse la granița cu Ucraina, adăugând că Moscova pare să facă acum o serie de calcule după ce a luat notă de opoziția internațională la acțiunile sale în Crimeea. Președintele american a numit Rusia drept o putere regională care își amenință vecinii săi mai slabi. Obama a recunoscut totuși că Rusia are controlul militar asupra Crimeei, dar a reiterat că Statele Unite și aliaților nu vor recunoaște ceea ce se întâmplă în Crimeea. La Bruxelles, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că alianța este extrem de preocupată de concentrările de trupe ruse de la frontiera ucraineană. Rasmussen a spus că NATO este pregătită să-și apere statele membre și că alianța discută în prezent cu Kievul căi de a-și spori sprijinul pentru Ucraina. Președintele Traian Băsescu a discutat astăzi la telefon cu vicepreședintele american Joe Biden despre tensiunile din Ucraina și din regiune ca urmare a acțiunilor militare ale Rusiei. Într-un comunicat al Casei Albe se spune că cei doi au discutat și despre următorii pași pentru sprijinirea Ucrainei și nevoia de a intensifica acțiunile împotriva Rusiei dacă Moscova va continua pe aceeași direcție. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, a afirmat într-o emisiune la postul de radio Moldova 1 că există posibilitatea revotării de către Parlament a legislației care interzice simbolurile comuniste și că el ar susține o astfel de inițiativă legislativă. Simbolurile comuniste au fost interzise de către Parlament în 2012, iar Comisia de la Veneția a considerat că interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul, contravine Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Guvernatorul autonomiei găgăuze Mihail Formozal și președintele Adunării Populare din Comrat, Dmitri Constantinov, se află la Moscova pentru a discuta chestiuni de ordin economic și politic. Într-o declarație pentru ziarul moscovit Nezavisima Gazeta, Formozal a spus că situația din autonomie este tensionată după ce liderii găgăuze au salutat anexarea Crimeei la Rusia, iar locuitorii găgăuzei au optat pentru dreptul la autodeterminare și integrarea în Uniunea Vamală dominată de Rusia. Publicația moscovită susține, fără a face și alte precizări, că delegația găgăuză va fi primită la Kremlin. Între timp, oficialii moldoveni au confirmat că Rusia a acceptat pe piața sa vinurile produse în găgăuzierii, în timp ce pentru restul vinurilor din Moldova embargoul rusesc a rămas în vigoare. Și Partidul Liberal a depus în Parlament un proiect de hotărâre privind ieșirea Republicii Moldova din componența Comunității Statelor Independente. În Parlamentul de la Chișinău nu există însă unanimitate în privința oportunității ieșirii Moldovei din CSI. Recent președintele Parlamentului Igor Corman spunea că prezența Moldovei în Comunitatea Statelor Independente este benefică din punct de vedere economic.
Mulțumesc, Radu, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii și o mulțime de relatări și reportaje multimedia găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde desigur așteptăm comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La criză politică răspuns cu soluții de criză, nu cu soluții de normalitate că ai pierdut, declară europarlamentara din România, Monica Macovei. Așa că, într-un interviu cu Europa Liberă, Monica Macovei, care este și președinta grupului de cooperare Parlamentul European Republica Moldova, pledează direct pentru admiterea Moldovei în Uniunea Europeană, fără multe formalități.
În opinia mea, Uniunea Europeană a fost scuturată de ce s-a întâmplat la Kiev când s-a tras cu muniție de război în oameni și asta a fost spre beneficiul Republicii Moldova, pentru că fiind deja scuturată și așteptându-se la astfel de violențe și atacuri armate, atunci e mai pregătită. 2. Ați văzut declarația comisarului Fiule de acum câteva zile, care a spus că soluția este semnarea rapidă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, vorbesc despre Republica Moldova, și integrarea cât mai rapidă. Și s-a referit și la Ucraina și la Moldova. Ați văzut că Ucraina a semnat deja partea politică a acordului, la fel trebuie să facă și Moldova, și integrare cât mai rapidă. Deci sunt voci și importante din Uniunea Europeană care susțin acest lucru, îl susțin și eu, după cum am tot spus-o de atâtea ori. Trebuie semnat acordul de asociere cât mai repede și mâine. Nu trebuie să mai așteptăm după toate formalitățile, că e doar o etapă de formalități birocratice în acest moment, și trebuie să facem integrarea în UE iarăși cât mai repede. Motivul este la crize politice răspuns cu soluții de criză, nu cu soluții de normalitate. Că ai pierdut.
De asta nu-l va înrăiși mai mult pe Putin, care, de fapt, zădărnicește calea europeană și a Ucrainei și a Moldovei.
Dacă noastră credeți că asta și a nu face nimic și a nu semna acordul și a nu încerca să intrați cât mai repede în Uniunea Europeană e mai bine și Putin va fi mai puțin supărat, vă înșelați că veți câștiga ceva. Nu veți câștiga nimic. Următoarea victimă după Ucraina este Republica Moldova, probabil prin Transnistria. Este evident asta pentru toată lumea, au spus-o și americanii la nivel înalt, o știm cu toții. Se vrea o linie de legătură între Odessa și Tiraspol, o linie directă, poate se vrea și mai mult, o să vedem. Deci noi, Uniunea Europeană, noi vrem stabilitate și democrație și vrem să extindem acest spațiu de stabilitate și democrație și înglobând Moldova și Ucraina.
Cu europarlamentara Monica Macovei a stat de vorbă Vasile Botnaru. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau mâine dimineață în prima emisiune a zilei.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Nu este neapărat nevoie de substituirea absolută a gazului rusesc. Pur și simplu este necesară concurența. Este soluția simplă pe care o sugerează trimisul special pentru afaceri internaționale în domeniul energiei al Departamentului de Stat american Carlos Pascual pentru Moldova. Aflat într-o vizită la Chișinău, Carlos Pascual crede că mărirea concurenței reale ar putea fi replica energetică potrivită pentru Rusia, care continuă să folosească energia drept mijloc de coercițiune diplomatică.
Alternativa realistă a Moldovei pentru viitor este să se integreze cât mai bine în piața internațională pentru a-și diversifica sursele de gaze. Și este un lucru pe care îl poate realiza.
That is something that is very much within its capacity to be able to achieve.
So we have witnessed several energy projects last years. European Nabucco.
Domnule Pascual, în ultimii ani am asistat la mai multe proiecte energetice. Proiectul european Nabucco, care după aproape 11 ani a eșuat, există proiectul concurent South Stream, în care concernul rus Gazprom este de fapt furnizorul de gaze, dar și posesorul și administratorul conductelor. Are astăzi Uniunea Europeană o soluție alternativă pentru reducerea din dependența energetică față de Rusia?
An alternative solution for reducing the energy dependence on Russia.
The European Union is putting in many solutions to create alternative sources of supply.
Uniunea Europeană și-a îndreptat atenția spre mai multe soluții pentru a avea acces la sursele alternative de gaze. Aș vrea să mă refer la cazul proiectului Nabucco. Acest proiect a fost o opțiune din cele două coridoare sudice prin care se poate fi adus gazul din Azerbaidjan pe piața europeană. Coridorul care ar fi trecut prin Bulgaria spre Balcani nu și-a demonstrat competitivitatea. Mai potrivit s-a dovedit a fi coridorul care trece prin Turcia, Grecia, Albania și oricum ajunge pe piața europeană. Decizia finală asupra acestui proiect a fost luată în decembrie și se așteaptă că gazul va ajunge în Europa prin această conductă în 2018. Însă există și alte soluții care se discută în prezent. Astăzi Europa are capacitatea să importe aproape 170 de miliarde metri cub de gaz lichefiat și îl poate transporta în diferite zone ale pieței europene. Terminale noi sunt ridicate în Croația, Polonia construiește un terminal care va fi gata la finele acestui an, la fel în țările Baltice sau Finlanda. Toate aceste mecanisme vor permite importarea gazelor din diferite surse. Cine sunt astăzi furnizorii? Nu doar Federația Rusă. Ori în 2012 Norvegia a livrat mai mult gaz pe piața Uniunii Europene decât Gazprom. Alți furnizori sunt Qatar, Trinidad, Tobago, Nigeria, Azerbaijan. Se așteaptă că în viitor și Israelul și alte țări din zona mediteraneană să fie importanți furnizori de gaze. Piața energetică se schimbă foarte rapid și cu siguranță spre anul 2015 și Statele Unite vor livra gaze pe piața internațională. Unii dintre contractanții care vor cumpăra acel gaz sunt, de exemplu, compania britanică British Gas ori Gas Natural din Spania, care au capacitatea să-l vândă oriunde există cerere. Deci piața se schimbă rapid și există numeroase opțiuni.
La Chișinău a fost creat un grup de lucru comun moldo-american în domeniul energetic. Ce v-ați propus, de fapt, prin intermediul acestei inițiative?
What is the purpose of the working group on energy?
So I would put this in a way where we're trying to focus on three specific things.
Încercăm să îndreptăm atenția spre trei direcții specifice. Prima, de a înțelege care sunt posibilitățile strategice de diversificare a livrărilor de energie pe piața europeană și cum se poate alătura Republica Moldova la acest proces. 2. Ne uităm la modalitățile practice prin care se pot crea condiții de atragere a investitorilor aici în Republica Moldova. Sectorul energetic necesită investiții foarte mari. Prin urmare, e nevoie de jucători eficienți din mediul privat, prin intermediul cărora se pot acoperi costurile de menținere. Deci, urmează să răspundem la întrebarea care sunt condițiile de atragere a acestor investitori. A treia direcție spre care ne concentrăm este cum pot participa Statele Unite prin intermediul sectorului privat la facilitatea obținerii acestor investiții.
A fost Carlos Pascual, trimisul special pentru afaceri internaționale în domeniul energiei al Departamentului de Stat American, intervievat de Diana Răileanu, interviu integral pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, declara luni la TVR1 că locuitorii regiunii transnistriene au optat deja în cadrul mai multor referendumuri pentru independență și că, din punctul lor de vedere, Transnistria este un stat recunoscut, încheiat citatul. Și dacă Tiraspolul sau Moscova ar vrea să transforme în realitate acest punct de vedere, în ce condiții ar putea să o facă? Alege apoi asta de vorbă cu analiștii Andrei Safonov de la Tiraspol și Oazu Nantoi de la Chișinău.
În opinia analistului politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, anexarea regiunii transnistriene nu ar face parte din planurile Kremlinului.
Основное внимание Российской Федерации сейчас, конечно, приковано к кризису на Украине.
Toată atenția Federației Ruse este îndreptată acum spre criza din Ucraina și spre recenta lipită Crimeea. Cât privește Transnistria, din punct de vedere geografic, ea este separată de Federația Rusă printr-o parte semnificativă a teritoriului Ucrainei. Prin urmare, probabil că problema prioritară pentru Federația Rusă este federalizarea Ucrainei, astfel încât Ucraina să nu intre pe deplin în orbita de influență a Uniunii Europene. Dar Transnistria, în opinia mea, este acea regiune care își va determina simpatiile, antipatiile și viitoarea soartă mult mai târziu, când va fi mai clară harta soluționării crizei din Ucraina.
L-am întrebat pe Andrei Safonov dacă în regiunea Transnistria ar putea avea loc un referendum precum cel din Crimeea. Cel puțin pentru un moment, Safonov exclude acest scenariu, întrucât un referendum similar a avut loc în 2006 în regiune, rezultatele căruia au arătat că majoritatea oamenilor sprijină independența regiunii transnistriene și, în perspectivă, aderarea la Federația Rusă.
Până
nu va exista o propunere sau o inițiativă inițiativă concretă din partea Moscovei privind disponibilitatea anexării regiunii transnistrene, e puțin probabil să fie organizat un asemenea referendum. Să nu uităm că în regiunea transnistreană au avut loc deja 7 referendumuri, începând cu cel din 1990 și terminând cu plebiscitul din 2006. Conceptual, un nou referendum nu ar schimba nimic și cred că chestiunea nici nu figurează pe agenda politică.
Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, crede și el că regiunea transnistriană nu reprezintă niciun interes și nicio valoare pentru Federația Rusă decât în calitate de instrument de control și de șantaj asupra Republicii Moldova.
Niciun fel de alipire. Deci Rusia are nevoie de Republica Moldova și nu de așa zisă Transnistria. De ce noi trebuie să ne temem de comportament clasei noastre politice în perspectiva semnării și ratificării acordului de asociere. Aici este riscul principal. Cred că probabilitatea unor destabilizări grave de situație în zona de securitate totuși a scăzut din momentul când lui Putin nu a reușit blitzkriegul în zona de sud-est a Ucrainei.
Oazu Nantoi nu pune la îndoială că pericolul pentru Republica Moldova există, însă acest pericol nu poate fi tratat separat de evoluția situații în Ucraina, crede analistul.
Dacă regimul lui Putin va fi oprit în Crimea, dacă noua guvernare de la Kiev va reuși desfășurarea alegerilor prezidențiale recunoscute de comunitatea internațională și Rusia nu va reuși să destabilizeze situația în zona de sud-est cu ieșirea la Republica Moldova, atunci această Transnistrie va rămâne în suspans, deci fiind izolată de aceeași Federație Rusă, cu atitudine evident neprietenoasă din partea Ucrainei și totalmente dependentă de Ucraina și de Republica Moldova în ceea ce privește comunicarea cu Federația Rusă.
Oazu Nantoi se arată convins că dacă situația din Ucraina se va stabiliza, vor apărea scenarii și noi oportunități pentru soluționarea conflictului transnistrian, însă depinde în ce măsură societatea moldovenească, dar mai cu seamă clasa politică, își vor asuma această responsabilitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Radu Benea. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei, difuzată la ora 21, relatăm despre lupta pentru președinția Academiei de Știință de la Chișinău. Dar până atunci, în minutele următoare, Ucraina și turneul european al președintelui Barack Obama.
Preferăm o soluție diplomatică, dar am demonstrat că, la nevoie, continuăm și cu sancțiunile, a declarat președintele american Barack Obama la conferința de presă de la Haga, care a urmat summitului pentru securitate energetică nucleară. Vizita de la Haga este una din etapele unui turneu european de 3 zile, impus pe agenda președintelui american de criza din Ucraina și anexarea Crimeei. Mai multe de la Oana Serafim.
Anexarea Crimeei nu este o afacere încheiată, a spus președintele american, care a precizat că, desigur, soluționarea problemei Crimeei nu este una simplă, dar Statele Unite și aliaților europeni vor căuta să mențină presiunile asupra Moscovei și nu vor recunoaște această anexare. Barack Obama a spus că se pare că Rusia își face anumite calcule, dar Kremlinul este conștient de opoziția comunității internaționale față de politica sa în Ucraina. Obama a numit Rusia o putere regională, care își amenință vecinii nu pentru că ar fi puternică, ci dimpotrivă din slăbiciune. În opinia liderului de la Casa Albă, Rusia are suficientă putere și influență în Ucraina, încât nu ar fi fost nevoie să își trimită trupele ca să își întărească pozițiile. Întrebat ce mesaj trimit Statele Unite țărilor NATO din regiune care simt amenințarea militară a Rusiei și celorlalte, precum Moldova, președintele american a răspuns că Alianța Nord-Atlantică își va apăra membrii, iar pentru țările din regiune care nu sunt în Alianța Nord-Atlantică, Statele Unite le vor susține economic, politic și diplomatic.
I think it's particularly important for all of us to dismiss this notion that somehow Russian speakers or Russian
nationals. Cred că este extrem de important pentru noi toți să respingem noțiunea că vorbitorii de limbă rusă sau rușii din Ucraina sunt amenințați și că acest lucru ar putea cumva justifica acțiunea Rusiei. Nu există nicio dovadă că vorbitorii de limbă rusă ar fi fost în vreun fel amenințați. Dacă a fost ceva, au fost provocări care au creat ciocniri în Ucraina, dar când aud analogii cu Kosovo, unde mii de oameni au fost măcelăriți de guvernul lor, comparația este total lipsită de sens. În ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei și cele ce ar putea să urmeze, președintele american s-a arătat ferm pe poziție.
Although it could cause some disruptions to each of our economies or certain industries, what I've been...
Chiar dacă aceste sancțiuni ar putea să cauzeze perturbări economiilor țărilor occidentale și anumitor industrii, am fost foarte încurajat de fermitatea și de dorința tuturor țărilor de a participa la acest proces. Îngrijorări limpezi despre masarea forțelor ruse la granița estică cu Ucraina au fost exprimate astăzi și de secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen.
I assure you that we are very much concerned about the Russian military build-up along the borders.
Pot să vă asigur că suntem foarte îngrijorați de desfășurarea masivă a forțelor rusești de-a lungul granițelor cu Ucraina. Noi, ca alianță, ne concentrăm pe apărare și pe descurajarea acțiunilor militare. Și toate țările aliate din NATO pot să fie sigure de hotărârea noastră de a le oferi o apărare efectivă. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a spus și că NATO este pregătit să ajute Ucraina. După summitul de la Haga, Statele Unite și Ucraina au dat un comunicat comun, în care se spune că acțiunile Rusiei subminează baza actualei arhitecturi de securitate internațională și pun în pericol pacea și securitatea în Europa. Grupul G7 avertiza Rusia că ar putea să fie subiectul unor noi sancțiuni internaționale economice dacă își continuă eforturile de a destabiliza Ucraina. G7 și-a suspendat colaborarea cu Rusia până când Moscova își va schimba cursul.
A relatat Oana Serafim.
Urmează ca în fiecare marți rubrica Cui este frică de NATO, semnată de Liliana Barbaroșie.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul unor voci tot mai îngrijorate față de concentrarea masivă de trupe rusești la granița cu Ucraina și față de riscul ca acestea să invadeze regiunea transnistreană a Moldovei, una fiind cea a comandantului forțelor NATO în Europa, generalul Philip Bredlov, care anunța acum două zile că Alianța Nord-Atlantică și-a dus și armamentele mai aproape de Rusia pentru a contrabalansa mobilizarea forțelor rusești, premierul moldovean Iure Leanc a fost citat de presă străină cu declarația că își dorește consolidarea pozițiilor Moldovei ca alchiat al NATO, chiar în condițiile statutului de neutralitate al statului. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursula, a întrebat pe ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Valeriu Chivieri, care a participat recent la o reuniune la cartierul general al NATO, ce ar putea însemna această dorită consolidare.
În prezent, colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu cei de la Ministerul Apărării, lucrează asupra unui nou plan IPAP, așa numitul IPAP. Suntem în faza finală de definitivare a acestui plan de cooperare. Sperăm că în viitorul apropiat, pe parcursul lunii aprilie, să-l finalizăm, să-l coordonăm cu colegii noștri de la Bruxelles.
Un nou plan, ce ar însemna? O relație mult mai calitativă, o relație mult mai avansată?
Este un plan care ține cont de realitățile pe teren și este o tradiție în relațiile Alianței Nord-Atlantice cu mai multe state, cu Republica Moldova, cu statele parteneri, de a actualiza planul de cooperare la fiecare 2-3 ani.
Se pare că actualmente este vorba de un parteneriat activ care se bazează pe dorința Republicii Moldova de a dezvolta această relație, fără însă a fi exprimată vreo opțiune în sensul aderării. Ar prefera NATO o Moldovă care să se apropie mai mult de alianță?
Alianța Nord-Atlantică ar prefera o Moldovă care să se apropie mai mult de alianță, așa cum ați și menționat, dar în același timp să ținem cont în statutul nostru. Am menționat lucrurile de mai multe ori și o menționez și acum. Este important în același timp pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru comunitatea moldovenească, să explicăm mai clar ce înseamnă cooperarea între Moldova și NATO și ce înseamnă statutul nostru de neutralitate, care în niciun caz nu este o piedică în aprofundarea relațiilor cu alianța.
Valeriu Chiveri, ministru adjunct de externe de la Chișinău. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, cu două luni înainte de alegerile europarlamentare, partidele și-au prezentat listele de candidați pe care le analizează acum Sabina Fati.
Alegerile europarlamentare au mize concentrice pentru politicienii care participă la acest scrutin. Este vorba în primul rând despre o repetiție înaintea prezidențialelor de la finele anului, apoi despre punerea în valoare a meritoșilor și, nu în ultimul rând, de bătălia internă pentru fotolile din Parlamentul European, care presupun remunerații importante. Salariul net de 6.000 de euro plus bugetul de peste 17.000 de euro pe care europarlamentarii îl pot cheltui pentru expertize, cercetări și salariile asistenților reprezintă o atracție pentru rudele și prietenii liderilor partidelor românești. Pe lista socialiștilor se află Daciana Sârbu, soția premierului român, iar pe cea a liberalilor Adina Vălean, soția președintelui PNL. A lipsit foarte puțin ca Elena Băsescu, fiica președintelui, să fie și ea pe listele noului partid prezidențial, PMP, Partidul Mișcarea Populară. Criticile din presă, care o acuzau de nepotism și de ineficiență după ultimii 5 ani petrecuți la Bruxelles, au determinat-o să facă un pas înapoi și să declare că nu va candida. Mâine este ultima zi în care se mai pot depune candidaturi pentru scrutinul europarlamentar planificat pentru 25 mai. Conform sondajelor de opinie, PNL nu va ieși foarte bine din această competiție, în care se află deocamdată pe locul 3 după PSD și PDL. O simulare făcută la finele lunii februarie scoate în evidență că triunghiul de stânga aflat la guvernare în România, format din socialiști, progresiști și așa numiții conservatori, ar urma să-și adjudece jumătate din cele 32 de locuri care îi revin Bucureștiului. Evaluarea candidaturilor scoate în evidență două detalii importante. Anul acesta nu vor mai fi aleși extremiști naționaliști, pe deosebire de 2009, când două locuri au fost ocupate de antisemitul Corneliu Vadim Tudor și de homofobul Gigi Becali, aflat între timp la închisoare. În al doilea rând, merită observat că partidele și-au schimbat echipele doar în proporții foarte mici. Aproape 70% din candidații români aflați pe locuri eligibile au mai fost europarlamentari și în mandatul 2009-2014, deci, deși nu toți au avut activități care să justifice retrimiterea lor în legislativul european. În afara câtorva persoane extrem de active la Bruxelles, cum este fosta ministra a justiției Monica Macovei de la PDL, fosta șefa Fundației Soros Liberală Renate Weber, socialistul Ioan Mircea Pașcu, fost ministru al apărării, sau Marijan Marinescu de la PDL, ceilalți s-au bucurat de salariile mari fără să facă prea multe în schimb. Sabina Fazi, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitația serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Micile bănci moldovenești la mare căutare. Apropierea semnării acordului de asociere a țării noastre cu Uniunea Europeană se resimte în creșterea atractivității investiționale în unele segmente ale economiei. Cel puțin acest lucru este valabil în sectorul bancar, apetitul investitorilor străini față de titlurile băncilor moldovenești fiind în creștere. În ultimele două săptămâni, veștile despre preluarea băncilor moldovenești au luat cu asalt topurile mediatice. După ce rușii s-au arătat interesați să cumpere un pachet semnificativ la Banca de Economii, iată că o companie turcească intenționează să achiziționeze o altă bancă moldovenească. Țara europeană cu cea mai dinamică dezvoltare economică în ultimii ani este interesată în serios de colaborarea cu Republica Moldova. Vineri 28 martie la Chișinău va veni în vizită o delegație a guvernului polonez în frunte cu premierul Donald Tusk, însoțit de cel puțin 70 de businessmeni care vor participa la un forum de afaceri moldo-polonez. Pentru a impulsiona raporturile economice dintre țările noastre, guvernul de la Varșovia este dispus să ofere un credit în condiții avantajoase pe termen lung și la o rată a dobânzii mai mică de 1%. Printre domeniile economiei moldovenești în care oamenii de afaceri polonezi sunt dispuși să investească, se numără sectoarele tradiționale, precum agricultura și industria alimentară, dar și unul din sectoarele noi, producerea energiei regenerabile.
A fost Natalia Ciuvaga de la Săptămânalul Economist. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Almena, iar mâine dimineață vă dăm întâlnire din nou la prima emisiune a zilei la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet și, desigur, ne găsiți pe rețelele sociale și pe Facebook în primul rând.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.